сме единни, въпреки че се опитват да ни делят 23 години.
Бабуце! Лъжци!
Идете, че ми омръзна всички политици да ни правят на глупаци, да крадат средствата, които се полагат над народа.
Аз съм против банките по принцип.
Сметките, текущите сметки, които имаме, трябва да са до 10% от заплатата на човека.
Да се сложи мораториум върху сметките за ток от декември до сега. Ако не се случи това нещо, Благоевград и Дупница ще вървят по магистралата до София.
Протести заляха България, хиляди излязоха по улиците в над 30 града и колкото протестиращи, толкова и искания. На паметния 24 февруари неофит бе избран за български патриарх.
На основание член 47 алинея 3 от устава на Българската православна църква Българска патриаршия, председателят на избирателното бюро обяви негово високо преосвещенство, русинския митрополит неофит, получил повечето гласове за канонично и уставно избран от клира и народа светейши български патриарх и софийски митрополит.
Достоен!
Достоен! Достоен! Достоен! Достоен! Достоен!
Достоен! Достоен! Достоен!
Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Невиждани през последните години протести заляха страната, след като високите сметки за ток и парно отприщиха народното недоволство в началото на месеца. Исканията на протестиращите в цялата страна вече са за промяна на статуквото и нова конституция. Хората надигнаха глас срещу бедността и корупцията и настояват за контрол на гражданското общество над институциите. Повече от 30 града се вдигнаха на протест. Най-многобройни бяха протестите в София, Варна и Пловдив. След близо 5 часа на протестни шествия столицата на Орлов мост и пред Народното събрание още има хора. Каква е ситуацията в момента? Ще научим от Тина Ивайлова. Добър вечер!
Добър вечер! Огромни задръствания се получиха тук на Орлов мост, тъй като час преди това младежите, които казахме, че протестират, отидоха пред парламента, там пиеха, обиждаха полицията, но не се стигна до ексцеси. Те обаче решиха да се върнат на Орлов мост, блокираха движението. Това са близо 50 души, които са на платното, останалите са по градинките. Сега в момента това, което виждам, те тичат с двете платна на булевард Евлогий Христо Георгиеви, са блокирани от много коли, получава се задръстване. Опитаха се някои от шофьорите да минат все пак покрай Орлов мост, защото не беше отцепено цялото движение. Те скачат отгоре върху колите, карат се с шофьорите. Дори един шофьор го изведаха от колата и му казаха, че са българи и той няма право да минава. Върнаха го да мине назад. Има много жандармерия, близо 200 полицейски служители. Някои от протестиращи младежи бяха спряни още в началото при Софийски университет. Те носеха алкохол и бяха проверени за личните им карти, но до момента полицията не смее никой да задържа. Има хвърлени бутилки по пътя, те сядат. Ето сега от това, което виждаме, че от двете страни на булевард Евлогий Христо Георгиев и на кръстовището на Орлов мост движението е блокирано. Автобуси спрели, много коли, много автомобили. Ясно си личат и хората, които дирижират това цялото нещо, те издават заповеди така и нареждат. Интересно беше и това, че в около 17 часа младежите получиха информация, че пред парламента вече няма от гражданите, които протестираха, които танцуваха там, доколкото ви казахме, имаше хора. Те получиха информация, че вече няма никой там, отидоха. Събраха се пред парламента, постояха близо 30 минути и взеха решение пак да тръгнат на Орлов мост, само че движението не беше отцепено, тъй като те са около 50 младежи. Седнаха на платното, ето сега скачат, продължават да скачат по автобусите и по автомобилите. Движението посока университета е пуснато и има огромни задръствания, но на самото кръстовище те са блокирали, направили са жива верига и не пускат автомобили. Има и пиратки, има и други, пък се появиха граждани, които им казват да престанат да опоръчават днешния ден. Те обаче не се слушват. Ето това се случва в момента на...
Да, да, благодаря ти, Тина. По-късно в емисията отново ще отидем на Орлов мост, за да видим дали хората окончателно се разотиват или да очакваме протести до късно вечерта. Иначе протеста в София започна с 6 от няколко лъча. За близо 4 часа хората на няколко пъти изминаваха разстоянието между парламента и президентството, отидоха и до сградите на Енергийното министерство и на Съдебната палата. В крайна сметка в късния следобед спряха пред Народното събрание, откъдето повечето започнаха да се разотиват, без да се стигне до сериозни безредици или провокации. Репортажите на Павел Хаджиев.
Протестът започна в 11 часа от два различни лъча. Единият тръгна от Орлов мост, а другият от Министерството на икономиката и енергетиката. Бързо редиците от протестиращи нараснаха и започнаха типичните за такива прояви скандирания. Постепенно шестващите стигнаха до президентството, скандираха още и се върнаха на Орлов мост.
Днес излезнахме, за да покажем, че сме единни, въпреки че се опитват да ни делят 23 години.
Бабуци! Лъжци!
Протестът продължи и към сградата на Съдебната палата, където негодуващите чрез скандирания изразиха недоволството си от съдебната система. Чуйте какво друго беше накарало хората да излязат в студения следобед.
Причината е, че ни омръзна всички политици да ни правят на глупаци, да крадат средствата, които се полагат над народа.
Аз съм против банките по принцип. Държавата, то е... Никой не казва, че най-големият монопол, един от най-големите са банките в тази държава. Всички познати, има ли домакинство без заем, без кредит? Аз не познавам вече хора такива. Защо те не могат да фалират, щом ние можем да фалираме?
Сметките, текущите сметки, които имаме, трябва да са до 10% от заплатата на човека.
В крайна сметка протестиращите отново обиколиха президентството и приключиха 4-часовото шествие пред Народното събрание, където благодариха на полицията за липсата на инциденти и се заканяха, че утре отново ще дойдат да протестират.
Президентът Росен Плевнелиев спази обещанието си от преди два дни, отиде при протестиращите, те обаче не му позволиха да говори дълго с тях и го освиркаха. Единственото, което успя да направи Плевнелиев, беше да ги покани следващата седмица да седнат на една маса и да поговорят как да бъде преодоляна кризата. Репортаж на Дема Нов.
Президентът изненада хората, като отиде още в самото начало на протеста пред Министерство на икономиката. Протестиращите обаче го посрещнаха с освирквани и скандирания. Благодарение на бодигардовете си, Плевнелиев успя да стигне до трибуната и да каже само няколко думи на мегафон.
Благодаря ви, че ми дадахте и връчихте исканията. Пожелавам ви успех! Нека да докажем, че вярваме в демократичните ценности и бъдещето на България. Ще работим заедно. Президентството е отворено. Желая ви успех и ви чакам следващата седмица.
Думите на Плевнелиев обаче по никакъв начин не успокоиха протестиращите. И те го изпратиха така, както го и посрещнаха. По пътя към президентството, държавния глава каза, че не бяга от проблемите. Единственият изход е запретване на ръкави и работа.
Глас народен, глас Божи. Някои освиркват, някои са съгласни, някои са притеснени. Това, което ще стане, е, че всички ще седнем на една маса и ще работим. Друг начин няма, за да се чуят, за да се превъплатят идеите на гражданите. Пак те трябва да станат от институции. Няма кой друг да ги направи. В момента аз отварям институциите, за да може да работим заедно.
Президентът допълни, че в Обществения съвет със сигурност всеки представляващ протестиращите ще може спокойно да каже позицията им и обеща, че няма да допусне да се превърне в говорилния.
4 часа продължи 15-я пореден протест във Варна. Участие в него взеха хиляди жители на морската столица. Репортажът на Калин Руменов.
Колоната с протестиращи във Варна на моменти беше по-дълга от километър и заемаше 4 пътни ленти, както и тротуарите на централни варненски булеварди. Вероятно около 15 000 души се включиха в шествието, което тръгна минути след 11 часа от сградата на община Варна и мина последователно по булевардите Мария Луиза, Владислав Варненчик, Република и Сливница, блокирайки движението на автомобили по тях. Кулминацията на протеста беше пред търговския център Варна Тауърс, където пред охраняващия сградата полицейски кордон беше запалено чучело с надпис „Политиците лапат“.
Къде са хората? Кой искат хората? Така да продължават да живеят децата ми. Няма се гася.
Трябва равносметка да има за всичко.
За кой той е кмет?
23 години не лъгаха само и това. Сега вече дори е време да
ние да ги лъжим.
Обявените в началото на протеста искания бяха свързани с монополите, но накрая демонстрантите поискаха оставката на кмета на Варна Кирил Йорданов, след като продължилото 4 часа шествие се завърна пред сградата на местната община, пред която също имаше полицейски кордон. Протестът във Варна премина без инциденти и завърши с скандирания „Утре в 6", както и с призив за кръводаряване на самозапалилия се през седмицата Пламен Горанов. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
Близо 10 000 пловдивчани излязоха на протест срещу монополите. Хората се събраха на площад Централен в уречения предварително час 11, в където с шествие тръгнаха към ИВН и булевард 6 септември. Оттам маршрута на демонстрациите мина по булевард Цар Борис III Обединител, Сточна гара, Централна гара, улица Иван Вазов и отново се върна пред Централна поща. Скандиранията на недоволните пловдивчани отново бях срещу монополистите. В началото на протеста бе изгорено копие от Конституцията, като за искането на хората тя да бъде променена. Няколко часа по-късно в Столипиново също се проведе протест срещу високите цени на ток и срещу ИВН. Около 300 души се събраха на площада на улица Елба, където под звуците на оркестър Максим хората поискаха ИВН да бъдат изгонени от България и да се прекрати манипулираната според тях практика на дистанционно отчитане.
Днес сме се събрали да протестираме за високите сметки. От атомната централа тока излиза за 4 стотинки киловат, докато стигне до тук, с камиони ли го карат този ток, с автобуси ли го карат, става четворно, петорно по-скъпо. И кой плаща? Целият български народ плаща. Тези австрийци, тези крадци трябва да си тръгнат от България да се махнат.
За жестно районно.
Потвърдена информация към края на протеста в Столипиново почти се е стигнало до сбиване между организаторите и представители на ДПС. Според Цветан Салтъков, без да е бил поканен на сцената, се е качил бивши общински съветник от ДПС Ашар Асан, който дори бутнал един от стоящите на сцената имами. Пред Дарик Асан потвърди, че наистина се е качил на сцената, но бил подразнен от изявление на турски език, призоваващи всички етнически махали Пловдив на бунт. И двете страни бяха категорични, че до сериозно сбиване не се е стигнало само заради бързата намеса на полицията. Хиляди бяха и по улиците на Бургас. Диана Бедросян информира.
Хилядношествие невиждано в Бургас от началото на протестите срещу монополите тръгна днес от сградата на ИВН в града с мощен звук на сирени, свирки и дори тромпети. С лозунги „Съединението прави силата, искаме достоен живот, грижете се за хората, а не за партийния елит“. Близо 4000 се събраха на площад Тройката в града, където гражданите бяха запознати с решенията, взети вчера на срещата в Сливен. Близо 2 часа продължи митингът. На импровизирана трибуна своето недоволство от лошите условия на живот изразиха не само представители на местния инициативен комитет, но и всеки желаещ, сред които майки с деца, възрастни хора и студенти. От звуците на възрожденски и патриотични песни бургазли развяха требагреници и дори плакаха.
Ние българите трябва да си борим за чиста и свята република до край!
Днеска се чувствам много пъти повече бургазлия от Нефтохима. Когато тръгнахме за първа категория труд, тогава накарахме цялото политбюро да дойде в Нефтохима. Сега трябва да накараме всички политически обясните на народа да дойдат в Бургас. 23 години геноцид!
Тези договори, които са подписани, не могат просто да бъдат разтрогнати. Миля Шулева ги подписа, господине. Говори за договора за приватизация.
Част от излезлите с мегафон на трибуната се заканиха, че ако президентът Росен Плевнелиев не вземе под внимание техните искания, вълната на недоволство ще бъде насочена срещу него. Митингът завърши с концерт без провокации и инциденти. Диана Бедросян, Дарик Радио Бургас.
Сега отново ще проверим какво се случва в столицата и по-точно на Орлов мост, където, както чухте по-рано в емисията, все още има протестиращи. На телефона е Павел Хаджиев. Добър вечер.
Добър вечер, Никола. Добър вечер, уважаеми слушатели. Изключили се много в този момент да кажа, че протестът в София е минал без провокации, всичко е приключило по-нормално му, но всъщност от около 15-20 минути съм тук на Орлов мост, точно в центъра на София, и във всяка една минута нещата изглеждат на ръба между физическото насилие, било то между полицията и протестиращите, било то и между самите протестиращи. Как започна всичко? В около 6 часа без 5 минути хора направиха жива верига от двете страни, точно на Орлов мост, блокирайки движението и по Волги Георгиев булеварда. Малко след това част от протестиращите други нахлуха на пътното пътно и избутаха своите приятели, за да може поне от едната част да се отпуши движението. Сега обаче отново се образува жива верига, иде един автобус се опита да премине в посока Цариградско шосе и той беше така избутан, беше блъскан от протестиращите, блъскаха по него, удръха го, който накара жандармерията, която е изключително силно присъствие тук, изключително много полицаи, които само чакат да се стигне до някакъв блъсък, за да се намесят и те, които в един момент дори те дойдоха, както вече казах, когато се случи това с автобуса, те дойдоха, за да изтласкат и да поговорят първо малко с защитите и да им кажат поне да пропускат автомобилите, автобусите, извинявайте, на градския транспорт. Това се случи в момента. Автобусите минават, макар и трудно и забавено, но колите биват спирани, протестиращите дори сядат върху тях. Няма да си крива съседа и направо ще кажа, че голяма част от тях са видимо почерпени, носят бутилки, бири, водките носят тук. Така че оставаме на Орлов мост, където не изключвам дори да се стигне и до инцидентите, като определено дори самите тълпи от протестиращи 50-60 човека помежду си не са наясно с това какво искат и във всеки един момент може да се стигне до сблъсък.
Добре, Павел Хаджиев от Орлов мост в столицата, където, както чухте, има една група от 50-60 души, които се опитват да блокират движението и успяват. Пак ще проверим до края на емисията каква е ситуацията на Орлов мост. Сега още за протестите в страната. Няколко хиляди българовградчани излязоха на протест срещу монополите на площад Георги Измирлиев. Направиха и мирно шествие по централните улици в града, но до блокада на главния път Е-79 не се стигна, въпреки искането на част от хората в митинга. Сега е момента протестите да станат още по-масови, за да се чуе народния глас и гняв от обедняването на всички българи. Свалихме правителството, време е да свалим и монополите, заявиха организаторите на протестите в Благоевград. Хората дадоха 3-дневен срок, който се надяват за подкрепата и личната намеса на президента Росен Плевнелиев, който да наложи мораториум върху последните сметки за ток. От инициативния комитет настояват за среща с държавния глава за предявяване на всички разумни предложения от народа за рестарт на България. В противен случай недоволните от Благоевград и Дупница заявиха, че ще тръгнат на поход до София. Под звуците на химна и патриотични песни протестиращите изразиха за пореден път исканията си за национализиране на всички РП-та, разпускане на ДКЕВР, както и търсене на наказателно отговорност за членовете на Държавната комисия. Благоевградчани предложиха създаването на революционен комитет, който да контролира за напред дейността на управляващите, политиците и монополистите у нас. На поредния митинг в Благоевград се обединиха около исканията за налагане на наказателна отговорност спрямо министрите, правителството на Бойко Борисов и на всички останали преди него. Следващия митинг бе насрочен за 27 февруари от 18 часа, обяви организаторът Людмил Манов.
Едно от исканията от началото беше да се сложи мораториум върху сметките за ток от декември до сега. Ако не се случи това нещо, Благоевград и Дупница ще вървят по магистралата до София. Дали сме срок няколко дена това да се случи? Не може да се случи за един ден. Следващия протест е в сряда. 18 часа се събираме тук. Ако нямаме някакъв временен резултат поне, в четвъртък и петък се разбираме и Дупница и Благоевград ще вървят до София. Това е начина, няма друг начин, разберете го. Трябва да останем заедно, защото само така сме силни. Масово сме заплашвани. Ние тук. Натиск е огромен. Звънат ни в 1:30 през нощта. Идват разни хора. Аз няма да се предам и продължавам да се боря.
Протеста в Сливен започна с изчитане на приятите искания на срещата на ръководителите на протестите, която бе вчера в града под сините камъни, но още за шестието в Сливен чуй Татьяна Зафирова.
След прочитане на всяко искане от събралото се множество се чува
да!
След изчитането на исканията започнаха изказвания на някои от протестиращите, които хората посрещат с одобрителни възгласи. На площад Хаджи Димитър в Сливен имаше много млади хора и родители, дошли на гражданския протест с децата си. Имаше и детски колички, нямаше ексцесии, след което десетки се хванаха на българско хоро. Протестното шествие се насочи към сградата на ЕВН. Хората преминаха по ларгото и към тях от всички преки продължиха да се присъединяват още протестиращи. Шествието спира на няколко пъти под звуците на химна «Мила Родино». На Розова градина към протестното шествие се присъединиха и голяма група роми, които също искат да протестират срещу монополите. Преди това, при изказванията на площада Стоян Дечев, който от ромският етнос каза, че те са солидарни с исканията на протестите. Към протеста се присъединиха и хора с кучета. Собственицата на едно от тях, което се казва Приго, подчерта, че съжалява.
Че не му сложих един плакат, аз ще съм по-добър премиер.
Пред сградата на енергото шараната, закачена въдица, който символизира, че всички ни правят на шарани, бе натъпкан с фактури за електроенергия и удавен в реката. Шествието близо 5000 човека се върна обратно на площад Хаджи Димитър, където протестът започна. Посрещна ги българският химн, звучаха възрожденски песни. Скандираха се много сме, силни сме. Бе заявено, че протестът в Сливен подкрепя този на лекарите. Взето бе решение в секция запитване във Facebook страницата на протеста, всеки да даде своето предложение до сряда 27 февруари, кога и в колко часа да се проведе следващият протест в Сливен. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
България мафията си има държава, това трябва да се прекрати. Искаме програмно правителство, искаме парите за политическите партии да отиват за здравеопазване и за образование, а политиците да се самофинансират, както правим ние. С тези и други искания се събраха на поредния си протест днес перничани. Около 3000 души блокираха за час две магистрали, Струма и Люлин. Това стана на пътния възел от Даскалово. Една от горностите на правителството в оставка и на Бойко Борисов. Километрични колони от автомобили се образуваха около 12 часа по всички лъчове на пътното съоръжение. По време на барикарата на Даскалово няколко автомобила се опитаха да преминат по черен път под пътното съоръжение, но недоволните запушиха и този тесен участък с камъни. Част от перничани се приобщиха и към протеста в София, други продължиха гражданското си недоволство, като в два лъча тръгнаха по улица Благой Гебре в квартал Исток и по вътрешноградската магистрала. Към 14:30 протестното шествие вече бе в центъра на Перник и изминало 7 км. Неофите, новия български патриарх и митрополит Софийски. Днешния патриаршески избирателен църковен събор трябваше да избере предстоятел на Българската православна църква измежду трима кандидати – старозагорския митрополит Галактион, русенския неофит и ловченския Гавриил. На първия турник от тях не успява да събере необходимите гласове, а на втория неофит спечели убедително. Интронизацията му се проведе в храма Св. Александър Нести, където присъствието на висшия клир на Българската православна църква, председателя на Народното събрание Цецка Цачева, президента Росен Плевнелиев и Симеон Сакскобургготски прозвуча възгласа достоен. Паметните за църквата и държавата ни събития, свързани с избора на патриарх през днешния ден, проследим Калина Донкова. Добър вечер, Калина.
Добър вечер, Никола. Добър вечер и на служателите на Дарик. Патриаршеският избирателен църковен събор бе обявен за открит около 8 часа и 30 минути от наместник председателят на Светия Синод на Българската православна църква и варненски митрополит Кирил. В 9 часа и 10 минути започна гласуването за избор на глава на Българската православна църква. Стигна се обаче до балотаж, тъй като при първото гласуване нито един от кандидатите не събра 2/3 от гласовете на делегатите на събора, както е по устава на Българската православна църква. Русинският митрополит Неофит получи 72 гласа, Ловчинският Гаврил получи 43 гласа, а Старозагорският митрополит Галактион отпадна с 22 гласа от надпреварата. Една беше и невалидната бюлетина. На втория тур категорично победи митрополит Неофит с 90 гласа. Нека чуем обаче как говорителят на Патриаршевския избирателен църковен събор и митрополит на Съединените американски щати, Канада и Австралия Йосиф съобщи името на новия български патриарх.
След приключване на гласуването на втория тур, избирателното бюро публично провери валидността на бюлетините, преброи подадените гласове и установи следния резултат. За русинския митрополит Неофит са подадени 90 гласа. За ловчинския митрополит Гаврил са подадени 47 гласа, невалидна бюлетина 1, общо 138. На основание член 47 алинея 3 от устава на Българската православна църква Българска патриаршия, председателят на избирателното бюро обяви негово високо преосвещенство. Русинския митрополит Неофит получил повечето гласове за канонично и уставно избран от клира и народа светейши български патриарх и софийски митрополит. За всичко станало, на основание член 47 алинея 4 от устава на Българската православна църква Българска патриаршия се състави този акт, който се вписа в кондиката на Светия Синод и се подписа от бюрото на събора и от всички присъствали членове на Патриаршески избирателен църковен събор за вечен спомен.
Достоен!
Достоен! Достоен! Достоен! Достоен! Достоен! Достоен!
Достоен! Достоен! Достоен!
Така, след като гласуването приключи, всички 138 делегати на събора се подписаха в протокола за избор на нов патриарх. И под звуците на тържествения звън на камбаните на храм паметника Александър Невски, които известиха избора на глава на Българската православна църква и Софийски митрополит, всички делегати и главата на Българската православна църква се отправиха на литийно шествие от Синодалната палата до Патриаршеската катедрала. По пътя му бяха разположени гвардейци, а зад ограждението стотици граждани бяха дошли да станат част от историческото събитие за България. На церемонията по интронизация патриарх Неофит бе възложен с патриаршеските инсигнии, панокалинявка, която представлява бяло було, патриаршески жезъл и мантия. На церемонията присъстваха духовници от Кипърската, Чешката и Руската патриаршия, президентът Росен Плевнелиев, председателят на Народното събрание Цецка Цачева, Симеон Сакскобургготски и министри в оставка, както и кметът на София Йорданка Фандъкова и лидерът на БСП Сергей Станишев. В храма бяха дошли и стотици миряни. Патриарх Неофит отправи призив за единство и мир в душите на хората и се помоли те да бъдат честити с техните стремежи за тяхно добро и доброто на страната. По думите му, първата задача на църквата е да работи заедно с нацията. Грижата за свещенство остава приоритет. Ще подкрепим благотворителността и щедростта. С задоволство ще отбележим грижата на държавните ръководители за поддържането на храмовете, заяви още патриарх Неофит. Президентът Росен Плевнелиев също говори. Той приветства новия български патриарх и заяви, че се надява политическите и духовни водачи, които нацията ни избира, да работят в единство и завърши с думите Бог да пази България. От името на премиера в оставка Бойко Борисов говори външният министър Николай Младенов. Церемонията по интронизацията на новия български патриарх приключи с обща снимка на всички делегати и официални гости на Патриаршевския събор. Калина Донкова, Дарик, Радио София.
19 години митрополит Неофит е начало на Русенската епархия. Той е избран и утвърден за нея ръководител на 27 март 1994. По негово време започна възстановяването на храма Всях Светих, съборен от комунистите, а в Руси и региона хората са щастливи от избора му за български патриарх. Искра Георгиева разказва.
Изборът на митрополит Неофит за български патриарх предизвика истинска радост сред русенци. Сред съгражданите си той е почитан и уважаван, разбира се, с духовниците от другите вероисповедания, а под негово ръководство Русенска митрополия си сътрудничи с епископията в Гюргево. Миряните са сигурни, че той ще бъде достоен патриарх.
Той заслужава. Той е човек, който е допринесъл много за духовното възраждане на град Русия.
Наистина е достоен за тази пост. Със своята смиреност, благост.
Смятам, че това е един много подходящ избор. Ние го познаваме от службите, виждали сме го, знаем и как говори, как служи, как пей. Смятаме, че с неговата достолепна личност, осанка, дарби, той ще бъде един истински добър български патриарх.
Миналата година, когато стана ясно, че Неофит е бил сътрудник на Държавна сигурност, той беше смутен и притеснен, но заяви, че не се чувства виновен.
Трудно понасям така това положение, в което съм поставен, защото никога не съм имал в мисълта си желанието да злепоставя някого и да ползвам привилегии на Държавна сигурност. Аз не съм се продал на никого. Че ще бъда агент, много, много обидно звучи. Не съм очаквал, че ще се лепне такова звание, ако може така да се каже, да го наречем и клеймо за живота, който предстои да преживеем с чест и достоинство.
Въпреки радостта на русенци от избора на митрополит Неофит за патриарх, много от тях и тъгуват. Сега за Русе предстои избора на нов митрополит. Искра Георгиева, Дарик Радио, Русе.
В първото си синодално обращение към новия български патриарх, освен поздрави, архиереите не подминаха и актуалните събития в страната.
Ваше свидетелство, какво време Бог ви постави да ръководите Светата ни църква? Време, в което бедността се шири, безработицата се увеличава, размириците се умножават, майките бедстват, когато много от децата са непокорни и голяма част от младежта невъздържана, а възрастните хора объркани и притеснени. С този жезъл Бог ви възлага мисията да ръководите, да утешавате, да вразумявате, да се застъпвате за всички отрудени и обременени нашето общество. Защото жезълът символизира защитата от злото, победата над правдата и водачеството на любовта. Любовта към Бога и към ближните. Тази всеотдайна любов Господ и Исус Христос изисква от вас предстоящото ви патриаршеско служение. Позволете ни да ви припомним евангелските думи, които Спасителят изрекал към своя апостол. Любиш ли ме повече, отколкото тия? Паси моите агънца. И ние всички, осветен клир и православен народ, ви пожелаваме с вашия духовен авторитет и познание да респектирате, ръководите и просвещавате, за да настъпи в обществото ни многоочакваната духовна промяна чрез утешително покаяние за утвърждаване на спасителната православна вяра.
И още в новините в 18 от дни расте и напрежението в сферата на здравеопазването. Лекарите също обявиха готовност за протести. Най-голям е проблема с бюджетите на големите държавни университетски болници в столицата. Това призна директор на Националната здравна каса доктор Пламен Цеков във връзка с обвиненията срещу поверената му институция, според които политиката и ще фалира лечебните заведения. Цеков уточни, че причината довела до намаляването на първоначалните прогнозни бюджети на някои от тях за София е в появата на 13 нови лечебни заведения от тази година. Касата нямаше откъде да им даде пари, освен от останалите утвърдени болници, обясни шефът ти. Според него опасенията за недостиг на направления са неоснователни, тъй като такъв нямало. По случая касата вече била възложила проверка, която да установи какво се случва с талоните и къде отиват. Репортаж на Димитър Панев.
Тази година лечебните заведения ще отчитат хоспитализациите си ежеседмично, с което ще става ясно кои от тях усвояват дадените им средства. Новата методика, по която касата ще финансира болниците, няма да ги ощети, категоричен е доктор Пламен Цеков.
Тя няма да даде възможност да бъдат надписвани пациенти и контролът става малко по-сериозен. Това явно пречи на определени лечебни заведения, защото нашите контролни органи през годините констатират леки случаи, хоспитализирани, които съвсем спокойно могат да бъдат извън болници, но лечебното заведение разполага с ресурс, приема ги и го усвоява.
Цеков допълни, че новата методика е гъвкава, а заложените й обеми ще бъдат преразглеждани, като в началото на следващия месец по случая предстои събрание на надзорния съвет на касата.
Новата методика се сведе до три прости правила. Лечебните заведения имат обеми по всяка една клинична пътека. Когато им свършат към края на тримесечието, без да ни питат нас, вземат от обемите за следващото тримесечие. Какво става в следващото тримесечие? Шефа на лечебното заведение подава заявление до съответната резерва, да му бъдат отпуснати нови обеми, разрешавани.
Шефът на касата се усъмни и в легитимността на исканата му от Българския лекарски съюз оставка.
Не искам да влизам в лична полемика чрез вас с доктор Райчинов. Само би го помолил, ако смята, че той е прав, да поиска един вот на доверие на извънреден събор от лекарските колеги и ако го получи, тогава ще си подам и оставка.
Все още не съм се изчерпал, категоричен е директорът на касата.
И сега отново ще проверим каква е ситуацията на Орлов мост в столицата. Там е колегата Павел Хаджиев. Добър вечер.
Добър вечер, Никола. Добър вечер, уважаеми слушатели. А преди точно 2 минути живата верига, която беше образувана тук на Орлов мост, която блокира движението за повече от половин час. Тяло беше блокирано от това, допускате само коли на градския транспорт. А се разпокъса и в момента протестиращите върват по булевард Воли Георгиев в посока Патриарх Ефим и Попа. Движението по булеварда е спряно, така че в момента предупреждащите маршируват към Попа. Това, което стана тук преди 2 минути, не се размина без стени на провокации, на така неразбирателство между самите протестиращи. Част от тях станаха, образуваха жива верига тук на Орлов мост. Друга част от тях тръгнаха да ги търпат, да ги приканват, да престанат вече да блокират движението, тъй като протестът е свършил. Видимо почерпени, видимо изпили количество алкохол, бутилки бира лежат тук на Орлов мост, както изтъклени бутилки от по-силни алкохолни напитки. За сега нещата минават без инциденти, без кръвопролития. Движението по план по Орлов мост ще бъде възстановено съвсем скоро, но това по Воли Георгиев няма как да бъде върнато. По София центъра говорим пак. Иначе самите коли, които бяха спрени тук, протестиращите скачаха върху тях, сядаха, бърскаха ги, скандираха, елате с нас, протестът е за вас. Също така и други възгласи се чуваха. Полицейското присъствие в района е изключително засилено и полицаите върват редом с протестиращите, тъй като наистина ситуацията така, че във всеки един момент може да се случи нещо провокативно, нещо, което да предизвика насилие и да се стигне и до по-големи ексцесии. Да се надяваме обаче, че протестиращите ще се разотидат, макар че за сега индикациите са, че те ще продължат да протестират и най-вероятно ще се насочат към Попа, където не знам дали ще се опитат да блокират движението и там. Ще държим връзка. Това е за сега от тук. Никола, пак повтарям, че движението по Орлов мост в момента се възстановява.
Добре, благодарим на Павел Хаджиев за тази информация. Както чухте, малка група от протестиращи все още е по улиците в центъра на София. Както съобщи той, те са тръгнали от Орлов мост към Патриарха Евтимий. Ние още на вниманието на столичани на съобщение от Софийска вода. Заради голяма авария на спирателния кран на основния водопровод в района на Лозенец, без питейна вода остават живеещите в района между булевардите Черни връх и Никола Царов и улиците Козик и Славище. Заради сложността на отстраняваната повреда, подмяна на спукания кран, екипите на Софийска вода предполагат, че ще са в състояние да възстановят водоподаването около 22 часа тази вечер. Дружеството се извинява за причиненото неудобство. За живущите ще бъде разположена водоноска на улица Козек и Дженс Бабчър. Обновявана информация по отстраняването на повредата клиентите могат да намерят на страницата на Софийска вода на адрес sofiyskavoda.bg.
Времето.
Следващото денонощие ще е предимно облачно с преваляване от дъжд. През нощта ще вали главно в Западна България, утре на повече места в страната, като условия за по-значителни валежи ще има в Югозападна България, където ще се развие грамотевична дейност. През нощта срещу вторник пък от юг-югозапад валежите ще се усилят. Ще е топло с минимални температури между 4 и 9 градуса, максималните ще са между 11 и 16, в София се очакват около 12 градуса. В централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Дарикнюс.бг. Новините с име.